Bos días. Cales son as motivacións principais que nos apuxaron a organizar estes terceiros encontros para a normalización lingüística? Constatamos unha profunda insatisfacción no sector, moito máis reducido do que sería de esperar, pero xa de proporcións e importancia considerables das persoas que traballan pola promoción do idioma galego. Lévanse tomado iniciativas moi positivas, como a creación dun abano bastante amplo de servicios lingüísticos e de normalización lingüística, e equipos e seguindo por institucións como os que colaboran na realización destes encontros, ou que dunha ou outra maneira participaron nas actividades desenvolvidas, pode constituir un paso no sentido indicado, quizáis pequeno, pero indudablemente significativo. Os organismos públicamente responsables disto, comenzando polo propio Consello, deben facer todo o posible para que ninguén se sinta illado, sen apoio, sen perspectivas, sen motivacións e sen medios á hora de realizar a súa contribución pro fomento dun dos nosos bens cultural e colectivo, máis valioso ou ben que anda, non nos enganemos, en moito perigo, o idioma do país. Nada máis e moitas grazas. A continuación, vai facer a súa palabra don Enrique Monteagudo Romero, director do Arquivo de Planificación e Normalización Lingüística do Consello.
Bos días. Temos a satisfacción de un ano máis saudar a xente que se achega a estes encontros, tamén de forma especial porque comezamos a cumprir o noso compromiso do ano pasado, que era o de institucionalizar os encontros e de facelos un lugar, digamos, de referencia de encontro anual. Neste sentido, quizás as novidades máis importantes desde o punto de vista da organización dos encontros é que a colaboración, que é absolutamente indispensable, das institucións que participan neste encontro, a Dirección Xeral de Política Lingüística, a Escola Galega de Administración Pública, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a Coordinadora de Traballadores e Traballadoras pola Normalización Lingüística e a Dirección Xeral de Xustiza e Administración Local, esta colaboración, como digo, está en vías de ser, digamos, institucionalizada e fixada para o futuro. Temos xa convenios asinados coa Escola Galega de Administración Pública, coa Federación Galega de Municipios e Provincias, de cara á institucionalización destes encontros. Temos o compromiso por parte da Dirección Xeral de Política Lingüística e de Xustiza e Relacións coas Administracións Locais de manter esta colaboración no futuro. Como ben dixo o presidente do Consello, o papel do Consello é simplemente propiciar este debate e esta reflexión, en todo caso asesorar os poderes públicos sobre os temas que se tratan aquí, pero temos moi claro que sen a colaboración das institucións con maior rango, digamos, encargadas de executar as accións pertinentes, pois isto quedaría nun simple exercicio de imaginación ou de verbalismo, non? Ao mesmo tempo tamén temos claro que o Consello debe servir de ponte entre as inquedanzas que saen da sociedade e os medios cos que conta a Administración Pública e, polo tanto, pois, neste caso, entidades como a Coordinadora de Traballadores para a Normalización Lingüística constituen para nos interlocutores privilexiados. Este ano temos focos de atención novos con respecto aos que tiñamos o ano pasado. Quizáis o que máis chame a atención sexa a cuestión da avaliación externa e a xestión de calidade dos servicios, que nos vai ocupar prácticamente a xornada de hoxe. Explícovos como organizamos un pouco esta xornada. Aquí se buscaron dous servicios para seren avaliados, dous servicios que tivesen unha certa traxectoria, digamos, que permitise unha avaliación un pouco detallada, e ademais servicios que contase, que ofrecesen a súa colaboración. É dicir, necesitábamos a colaboración dos servicios que se ian avaliar por moitas razóns, pero entre outras porque a avaliación lles deu moito traballo aos propios servicios, e tamén necesitábamos a colaboración das responsables políticos dos servicios, neste caso a Dirección Xeral de Política Lingüística. Entón, escolléronse o Servicio Comarcal de Bergantiños e o da Confederación de Empresarios de Galicia. Entón, encargouse da avaliación a Escola Galega de Cidadanía, e o que imos presentar hoxe vai ser os resultados da avaliación falando pronto, vistos desde o punto de vista dos propios avaliados, primeiro, do Servicio de Bergantiños e da Confederación de Empresarios de Galicia, e desde o punto de vista externo da Escola de Cidadanía despois. Isto vai ir precedido dunha conferencia sobre, un pouco en xeral, sobre cales son os criterios, os métodos, etc., e cales son os resultados deste sistema de avaliación. Remataremos o día con un debate aberto entre os avaliadores, os avaliados e os presentes sobre este tema. Na xornada de mañá temos unha conferencia un pouco na liña tamén do ano pasado de traer temas, digamos, de debate sobre a lingua propia e construción de espacios nacionais de comunicación na era da información, de Miquel Moragas, catedrático da Universidade de Barcelona. E outro dos temas que tamén nos ocupou o ano pasado, que é un dos temas de futuro, que é a lingua e contidos nos sitios web das administracións públicas galegas, do que se van a ocupar os nosos especialistas en web, que son Daniel Romero e Isabel Vaquero. Pola tarde temos outros temas envolvendo un pouco a situación aquí, que son, por unha parte, unha mesa sobre liñas de traballo das administracións autonómicas, para o que contamos con Benxamín Dosil, su director xeral de Política Lingüística, e Díaz Villoslada, su director xeral de Relacións coas Administracións Locais, perdón. E logo, quizáis tamén sexa bastante novidoso, no marco destes encontros temos unha mesa redonda con responsables políticos das administracións locais, para que convidamos os alcaldes de tres cidades galegas, Santiago, Ourense e Pontevedra, procurando, como entendedes, unha representación das distintas sensibilidades políticas que están representadas nas alcaldías, e que rematará tamén cun coloquio. Esta é un pouco a idea do noso programa de traballo para hoxe. En fin, só me queda reiterar en nome tamén da organización dos encontros o agradecemento ás institucións que colaboran.
Moitas gracias. A continuación ten a palabra don Valentín García, representante da Confederación de Traballadores pola Normalización Lingüística.
Ben, pois no nome de todas as persoas que formamos a Coordinadora de Traballadores e Traballadoras de Normalización Lingüística, teño que comezar dando as gracias un ano máis ao Consello da Cultura por ser foro e nexo de unión entre servicios e institucións que estamos traballando a prol da normalización dun idioma, que non é pouco, que está colaborando a darlle corpo unha idea moi ambiciosa e moi grande, como é o de levar a cabo ese proceso de normalización lingüística. Estes encontros, como dixo ao principio Enrique Monteagudo, que se pretenden institucionalizar ano a ano, contaron dentro do principio coa nosa colaboración e seguirán contando, por ser unha das poucas ocasións que temos cada ano para expoñer as nosas necesidades, para mirar os pasos dados adiante e os pasos que nos quedan por dar, que son moitos. E, polo tanto, a idea de facer corpo, de dar corpo a esa grande idea, a idea de normalizar un idioma, de normalizar unha lingua, por medio dos nosos servicios, por medio das institucións e por medio da xente que asiste e que está nesta sala, ali onde estea. Así non me queda máis que reiterar o agradecemento ao Consello da Cultura e a todos os aquí presentes pola preocupación que nos une, pola alta responsabilidade que temos no futuro da lingua e, en definitiva, por poder un ano máis, unha vez máis, debatir, avaliar, saber como traballar, darnos as claves e a enerxía, ao fin e ao cabo, que despois, durante todo o resto do ano, poidamos aplicar en calquera do parte do país onde esteamos os servicios de normalización lingüística, que somos os que integramos esta Coordinadora de Traballadores e Traballadoras da Normalización. Moitas gracias a todos.
Moitas gracias. A continuación, ten a palabra don Benxamín Dosil, representante da Dirección Xeral de Política Lingüística.
Moi bons días a todos. As miñas primeiras palabras teñen que ser para justificar a ausencia do Director Xeral de Política Lingüística de viaxe na capital francesa. E a seguir, non podo senón felicitar o Consello da Cultura e o seu presidente en particular polo esforzo demostrado con esta convocatoria, nesta realización dos terceiros encontros, un ano despois dos segundos. Isto, polo menos, quere dicir dúas cousas: capacidade organizativa e capacidade de convocatoria de persoal, como se ve aquí. Isto é un primeiro motivo de felicitación. Un segundo motivo de felicitación tamén para o Consello é, non cabe dúbida, a temática destes terceiros encontros. Se empezamos, se damos un pequeno repaso polo final, desde a xuntar a tres alcaldes de signos políticos distintos, de tres cidades importantes de Galicia, para que nos falen do que están facendo en materia de lingua nos seus concellos, ata reunir a dous funcionarios para falarnos dun tema tan amplo como é as políticas lingüísticas da Xunta no eido local, isto na tarde do primeiro día, do segundo día, perdón, na mañá de mañá, pois falarnos de novos campos e liñas de traballo na planificación e normalización lingüística, tanto no eido da información como dos sitios web, de grande interese, pero sobre todo para min personalmente o máis valente, a máis valente das temáticas é a que imos desenvolver no día de hoxe, que é ni máis ni menos que falar da calidade desde o punto de vista, desde varios puntos de vista, da calidade dun servicio público en xeral. Ben, o terceiro motivo de satisfacción é que esa temática da calidade se centra nun servicio lingüístico. Son moitos niveis de esforzo e seguro que nos van deparar moitas cousas interesantes. Como un dos servicios que se vai avaliar é un servicio que depende de alguna maneira de política lingüística, o servicio lingüístico comarcal, gustaríame dicir desde agora xa que desde un punto de vista laboral o servicio lingüístico comarcal non traballa con premisas de calidade, de calidade tal como se entende a análise da calidade empresarial ou administrativa. Iso non quere dicir que non traballemos con calidade, evidentemente, pero non se traballa a calidade desde o punto de vista este que digo. Si traballamos unha dirección por obxectivos onde o traballador, o lingüista, é formado nunha metodoloxía de traballo, ofrece uns obxectivos de traballo para o ano en curso que son negociados coa dirección, por responsables, e logo se van levando a cabo a través de controis diarios, semanais, mensuais, trimestrais, etc. Este é a nosa liña de traballo que comenzamos este ano. Como saberán, os servicios lingüísticos comarcais comenzaron a súa andaina no 1998. Unhas palabras máis en canto á calidade, porque creo que a escolla no servicio lingüístico comarcal dunha metodoloxía planificadora na dirección dos obxectivos e non na dirección da calidade é debida a que, baixo o noso punto de vista, o traballo da calidade desde un punto de vista global, desde un punto de vista xeral, require un compromiso de toda unha gran organización para poderla desenvolver con compleción e plenitude, mentres que o traballo por obxectivos, que é o que nos estamos intentando levar a cabo nestes momentos, nos permite traballar nun pequeno departamento da organización sen necesidade de implicar inmediatamente a toda a organización no seu conxunto. Esta é a facilidade e a razón pola cal se escolleu unha liña de traballo e non outra. Isto non quere dicir, ben sabido, que non traballemos algúns aspectos cualitativos, como pues, a escolla, a priorización de obxectivos do nivel máis alto, naqueles casos en que había implicacións co cidadán, ou ben a elaboración dunha carta de servicios, que é o estereotipo máis generalizado da calidade. Nada máis, con isto remato o que quería decir sobre o servicio lingüístico. Moitas gracias.
Moitas gracias. A continuación ten a palabra o director da Escola de Galega de Administración Pública e Ilustrísimo, señor Don Domingo Bello Janeiro.
Moitas gracias, señor presidente. Quero comenzar estas palabras dándolles a todos vostedes, por suposto, a benvida a este acto de inauguración dos terceiros encontros para a normalización lingüística e facer público o noso agradecemento e felicitación ao Consello de Cultura Galega, o seu máximo representante, pola realización e organización destes encontros que desexamos que sexan do máximo interese para todos vostedes, que cumpran cos objetivos plantexados pola organización ante a importancia indudable dos temas abordados, puesto que parece evidente que a necesidade de empregar unha expresión clara e fácilmente comprensible é fundamental a hora de garantir algo tan importante como a igualdade, a liberdade dos cidadáns e dos grupos nos que se integran. Este compromiso de falarlle a xente na súa lingua ten que ser entendido precisamente en comunidades como a nosa, con lingua propia, nun sentido non xa figurado, senón literal. E como representante do Centro Oficial de Formación dos Empregados ao Servicio das nosas administracións públicas, teño tamén que manifestar en público o noso compromiso coa promoción e coa difusión de todos os temas que aquí van abordarse, coa difusión do uso do galego en concreto na administración pública, xa que estamos convencidos de que as administracións deben de ser axentes activos no proceso de normalización lingüística, coincidindo na necesidade de facilitar precisamente criterios básicos para a regulación do uso da lingua na administración. Este compromiso coa nosa lingua inclúe tamén, certamente, un compromiso para garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciar o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa. Os cursos, o labor de investigación, a realización de traballos ou a concertación de convenios como o suscrito co Consello para a realización destes encontros forman parte desta tarefa de difusión da lingua que non é acometida pola Escola Galega de Administración Pública como unha simple suxeición ás normas legais que rixen o seu funcionamento. Vai moito máis alá, xa que a escola sente un sincero compromiso coa lingua e coa cultura da nosa comunidade. Dende a GAP queremos impulsar a normalización lingüística do idioma galego nas nosas administracións e prova delo do noso compromiso e a miña presencia aquí o apoio que na medida das nosas tamén modestas posibilidades prestamos para a organización de cantas actividades nese eido, no eido da difusión e promoción do uso do galego na administración pública se realizan na nosa comunidade. Nunha comunidade precisamente onde máis da metade dos cidadáns empregan o galego de xeito habitual, é preciso afondar xa que logo na implantación do seu uso na administración para dese xeito respostar á demanda da sociedade. Por iso, en concreto, nas nosas actividades, ao redor de 600 traballadores da administración autonómica se seguiron este ano os cursos de especialización en linguaxe administrativa galega e a EGAP terá formado nesta materia a finais do 1999 máis de un milleiro de funcionarios galegos. Quero tamén lembrar que a difusión do galego non é para a EGAP unha tarefa illada, excéntrica, con respecto á súa preocupación global pola formación do persoal no servicio da administración da nosa comunidade autónoma. Moi ao contrario, o interese pola lingua, e sobre todo pola lingua no eido administrativo, non é senón un punto de apoio máis no que levar adiante unha serie de normas destinadas a dotar a nosa administración dos trazos que pensamos que teñen que acompañar a toda unha administración moderna que chama xa as portas do ano 2000. Contar cunha linguaxe propia, clara e concisa é, sen dúbida, un dos medios para contribuir á mellora da nosa administración. Unha mellor comunicación fará, xa que logo, a administración máis eficiente, elevará a calidade dos seus servicios e suporá un pulo máis, mesmo inconsciente, de cara á súa transparencia. As perspectivas a curto e medio prazo pasan por continuar a liña seguida ato momento. Especial atención pola nosa banda, prestaremoslles os cursos de especialización en materia de linguaxe administrativo, a produción editorial na revista galega da administración pública, publicada mayoritariamente en galego, e mantendo tamén no Boletín de Administración e Lingua un medio no que dar a coñecer, de xeito rápido e axeitado, reglas, indicacións, suxestións, estudios, normas e exemplos prácticos e útiles que nos permitan a todos resolver as dúbidas e problemas que xorden no emprego da nosa lingua nos feitos administrativos do día a día. O compromiso coa normativización da lingua galega parece tamén o ponte idóneo para unir as dúas esferas, a máis especificamente a administrativa e a esfera máis aberta á sociedade, porque a GAP é plenamente consciente de que o seu traballo no terreo da administración non é un traballo, como antes dixen, illado, senón que forma parte dun conxunto de actividades levadas a cabo polos poderes públicos, institucións e asociacións privadas e mesmo particulares anónimos, por todos os que día a día fan seu o compromiso de manter vivo e incrementar o noso patrimonio cultural. Sin máis que dicir pola miña parte, reitero a miña esperanza de que o encontro resulte de proveito para todos vostedes e a nosa felicitación e gratitude pola invitación ao Consello de Cultura Galega e, por suposto, como antes dixen, no nome de todo o persoal que está a traballar na Escola Galega de Administración Pública, quedamos á súa enteira disposición, tanto durante o desenvolvemento deste encontro como para futuras colaboracións que a bon seguro haberán de producirse. Moitas gracias.
Ben, pois moitas gracias a todos, a benvida ao Consello, que estas xornadas sean o éxito que todos esperamos. Moitas gracias.